Dobré dopoledne, vážení posluchači. Hostem dnešní telefonotéky je muzikolog Petr Slouka, který se stará o rozsáhlou knihovnu a archiv jednoho z nejvýznamnějších českých šlechtických rodů, rodu Lobkoviců, a ví o jejich historii a pokladech víc než kdo jiný. Vítejte ve studiu.
Děkuji vám.
V dnešním rozhovoru vám umožníme nahlédnout do slavné historie tohoto rodu. Virtuálně se projdeme knihovnou, sbírkami, archivem a také se zamyslíme nad otázkou mecenášství umění. Na e-mailovou adresu reflektor@rozhlas.cz nám v průběhu pořadu můžete posílat svoje dotazy. Čeká nás samozřejmě také telefonická soutěž. V úvodu zazněla ukázka ze Symfonie D. dur Pavla Vranického. Jméno tohoto autora určitě v průběhu pořadu ještě několikrát zmíníme. Jsme rádi, že jste si pro dnešní dopoledne vybrali stanici Vltava. Na úvod se Petra Slouky zeptám, když se řekne Lobkovický hudební archiv, jak velký soubor si můžeme představit?
Že ten vlastní archiv, ta Lobkovická hudební sbírka, tak jak byla vlastně shromažďována od dob Josefa Františka Maximiliána, 7. knížete z Lobkovic, tak čítá asi 4,5 tisíce kusů hudebnin, partů a partitur. K tomuhle tomu fondu ale ještě musíme připočítat další hudebniny, které jsou vlastně starší, dá se říct od druhé poloviny 17. století až po tu první polovinu 18. století, které byly ale zařazeny přímo v Lobkovické rodinné knihovně. Potom byly přeneseny k téhleté sbírce, která, jak jsem říkal, má těch 4,5 tisíce kusů. Dále k tomu ještě je nutné připočítat sbírku libret, tištěných i rukopisných, která vlastně vycházela k těm operním a oratorním představením. Takže tahle ta libreta jsou z části zase jednak rozptýlena po knihovně, ale původně byla i některá součástí těch samotných hudebnin, ale později z nich byla vyčleněna. No a taky nesmíme zapomenout na slavný loretánský hudební archiv, neboť Loreta pražská byla pod patronátem Lobkoviců, takže tenhle ten hudební archiv, tedy ty hudebniny, které se v té Loretě používaly, později přešly právě i do toho majetku Lobkoviců a nyní jsou součástí Lobkovického rodinného archivu.
Kde je ten archiv uložen? Je to všechno pohromadě?
Přesně tak, je to všechno pohromadě, uloženo na zámku v Nelahozevsi, v depozitáři knihovny. Takže hned vlastně první místnost toho depozitáře, když tam vejdete, tak po levé straně jsou veliké kovové bílé moderní regály, ve kterých jsou vyskládané boxy, takové ty starší koženkové boxy, ve kterých vlastně ten archiv byl navrácen ještě z Českého muzea hudby. A k tomu je vlastně přičleněná, potom jsou přičleněné ty hudebniny toho, těch starších dat, které jsou postaveny vlastně samostatně, ty nejsou uloženy v kartonech, protože mají většinou nádherné kožené nebo sametové vazby. A potom ten loretánský hudební archiv je v jiné místnosti, právě v té místnosti toho Lobkovického rodinného archivu.
Říkáte, když tam vejdete, to znamená, že ta sbírka je k vidění? Běžný návštěvník, kdo navštíví Nalhazové, může se na to podívat?
Aspoň... Tak to bohužel samozřejmě ne, to z konzervačních důvodů a z bezpečnostních důvodů jsou tyhle ty depozitáře uzavřené a má tam přístup pouze několik vybraných lidí.
A máte to spočtené na běžné metry, abychom si to ještě představili lépe?
Tuhle konkrétně tu hudební sbírku na běžné metry sečtenou nemáme. Každopádně, pokud třeba budu mluvit o tom loretánském archivu, tak ve spojitosti s tím Lobkovickým rodinným archivem a účetním archivem ten fond čítá třeba 1,5 kilometru archiválí. Jo? Takže to jenom tak pro představu, ale ten hudební archiv nebo ta hudební sbírka je samozřejmě to je mnohem menší.
Vy jste zmínil, že teda obsahuje hudebniny, to znamená tištěné hudebniny, určitě autografy.
Ano, ano.
Pak také účty, to je zajímavá, pro muzikologii určitě zajímavý pramen k dějinám hudby. Co dalšího? Hudební nástroje určitě.
Hudební nástroje také obsahuje, také je to poměrně známý fond. Většina těch hudebních nástrojů je vystavena v trvalé expozici, kterou můžete vidět v Lobkovickém paláci na Pražském hradě. Čítá něco přes 70 kusů, takže vlastně ty nejcennější nástroje jsou skutečně k vidění v tom Lobkovickém paláci, ať už je to soubor louten po Filipu Hyacintovi z Lobkovic a Ferdinandu Augustovi, jeho otci. Dále unikátní soubor 6 stříbrných barokních trompet od vídeňského nástrojaře Michaela Leichamschneidera, což je velice unikátní, protože podobnou sbírku mají pouze v Kunsthistorisches Museum ve Vídni. No a pak samozřejmě obrovské množství houslí, viol a dalších smyčcových nástrojů, dechových nástrojů toho Lobkovického rodinného orchestru, ale i členů Lobkovické rodiny.
V 50. letech minulého století řada knihoven, archivů, šlechtických rodů podlehla jaksi destrukci a tak dále, byly různě rozvezeny, rozprášeny a tak dále. Jaký osud měla ta Lobkovická sbírka?
Tak ta Lobkovická hudební sbírka vlastně byla převezena do toho tehdy Muzea české hudby a tam byla uskladněna částečně, především co se týkalo těch hudebnin, které byly tedy součástí přímo knihovny, ať už to byla sbírka loutnových tabulatur nebo nějaké ty starší partitury po Ferdinandu Filipovi z Lobkovic, tak ty byly součástí potom Národní knihovny. Takže dá se říct, že to zůstalo víceméně ucelené a bylo o to velice dobře postaráno a poté se to vlastně v celku všechno navrátilo v rámci restituce Lobkovické knihovny zpátky Lobkovicům a bylo to uloženo v těch moderních depozitářích v Nalhozevsi.
To znamená, že ty hudebniny jsou v dobrém stavu.
Ano, určitě.
Čím vy se hlavně zabýváte, když přijdete ráno do práce, do Nalhozevsi, což je určitě krásné pracoviště, co máte na programu?
No tak když přijdu do Nalhozevsi, tak si uvařím kávu, otevřu e-mailovou schránku a nestačím se divit, kolik zase přišlo nových žádostí badatelských, že jo? Protože většinou třeba přichází ze zahraničí, ze Spojených států, i z Austrálie, z dalších zemí, takže ono se to přes tu noc docela nakopí kvůli tomu časovému posunu. Takže se samozřejmě snažím tyhle ty všechny žádosti zaevidovat. Vzhledem k tomu, že my jsme poměrně malý tým, tak je to časově docela náročné, i ten proces třeba vyřizování těch badatelských žádostí, takže se to snažím všechno opravdu evidovat. S těmi badateli si korespondovat, aby viděli, že samozřejmě o té žádosti víme, ale že bude vyřízena, jak nejdřív to bude možné. Dále samozřejmě, až mám tohleto všechno zaevidováno, tak je to ta každodenní péče o ty depozitáře. Takže člověk tam opravdu musí fyzicky jít, zkontrolovat všechny ty položky, nejenom hudební archiv, ale i tu Lobkovickou knihovnu, i samotné Lobkovické sbírky, vystavené exponáty. Každý den evidujeme hodnoty vlhkosti, hodnoty teploty, všechno se musí zaznamenávat, fyzický stav těch exponátů, potom kontrolujeme odvlhčovače, zvlhčovače, ostatní přístroje. Zabýváme se taky ale samozřejmě takovými těmi nárazovými projekty. Třeba máme různé edukační programy pro děti, takže ta příprava na tyhle ty programy je taky docela náročná, takže vždycky, když máme 3 nebo 4 do roka, tak samozřejmě to znamená měsíc příprav na takovýto projekt. Zabýváme se také různými krátkodobými výstavami právě z toho fondu té Lobkovické knihovny, protože jak už jsme si tady říkali, ten fond je pro veřejnost uzavřený, ale my chceme, aby ti návštěvníci byli nějakým smyslu slova ve spojitosti s tímto fondem, takže právě díky těm krátkodobým výstavkám udržujeme kontakt mezi člověkem a tou Lobkovickou sbírkou. A to samozřejmě vyžaduje také určitou přípravu, takže já se vždycky vyberu nějaké atraktivní téma, vyberu nějaké exponáty z té sbírky, které vystavím, ale je k ním potřeba napsat nějaké průvodní slovo, popisky a tak dále. Takže tohle to všechno. A plus samozřejmě ještě nějaké úkoly, které zrovna vyplynou ze situace, takže rozhodně se nenudím.
Když jste studoval muzikologii, tak jste asi možná nepředpokládal, že budete kontrolovat odvlhčovače, ale teď slyším, že i vaše kvalifikace je vám tam určitě platná. Vy jste ale nezmínil to, že vlastně každá knihovna, každý takovýhle archiv potřebuje jistě konzervaci, to o tom už jsme mluvili, ale také katalogizaci, určité databáze a také slovo, které se často skloňuje v souvislosti s těmito projekty, digitalizace. Jak jste na tom v tomhle ohledu?
Tak my vlastně pracujeme, co se týče té Lobkovické knihovny, ještě se starými inventáři po Maxi Dvořákovi, což byl vlastně Lobkovický knihovník, a potom jeho synovi. Takže to jsou opravdu ty nádherné rukopisné inventáře psané tím krásným dvořákovským kurentem, což je velice krásné s tím pracovat, ale samozřejmě ono to neposkytuje příliš mnoho informací, takže skutečně nejdůležitější je potom fyzicky do toho fondu zajít a všechny ty potřebné informace ověřit. A to je velmi náročné, že jo, i časově, ale také z hlediska toho konzervačního. Přece jenom je lepší, když ty hudebniny nejsou za stolik používány, i vlastně ty věci z té Lobkovické knihovny. Takže samozřejmě se snažíme o tu postupnou katalogizaci. Bylo by ideální udělat katalogizaci celé té Lobkovické knihovny, ale to je samozřejmě práce na několik desetiletí, bych řekl. Nám se podařilo tenhle ten projekt úspěšně rozjet už v roku 2013 a začali jsme právě tou hudební sbírkou, protože to je fond badatelsky asi nejžádanější. Takže ve spolupráci s paní doktorkou Katrin Libin z americké Vassar College u New Yorku vlastně každé léto máme takový katalogizační seminář, kam vlastně, kde vítáme i studenty hudební vědy, jak tedy z Ameriky, tak i od nás. Vždycky se několik měsíců intenzivně věnujeme té katalogizaci, takže se snažíme vytvářet elektronický katalog, kde chceme postihnout co nejvíce informací k té dané hudebnině, takže ať už je to jméno autora, název skladby, ale i počet stran všech partů a partitur, incipity notové, takže ty notové začátky těch jednotlivých částí, které tam zavádíme. Snažíme se tam vlastně překreslovat i filigrány, neboli takzvané vodoznaky přes čtečku filigránů. Nazhromáždit tam taky veškeré dostupné informace o té hudebnině i o těch autorech, takže odkazy na odbornou literaturu. Snažíme se tam i vlastně ty hudebniny nafotit, tedy aspoň ve smyslu, tedy nafotit ty titulní stránky, aby to bylo lehce identifikovatelné. Takže myslím si, že máme za sebou zhruba 2/3 toho hudebního fondu zkatalogizovaného, takže ještě ta 1/3 je před námi, ale myslím si, že tak během 1 nebo 2 let už tohle to bude uzavřené a bude to potom všechno ucelené. Mluvila jste tady o digitalizaci. To je samozřejmě věc, která je zase časově náročná a která taky vyžaduje určitě veliké finanční prostředky.
Myslíte na přístroje a tak
dále. Přesně tak, i na lidské síly. Takže my máme řadu těch věcí zdigitalizovaných jednak v podobě mikrofilmů, ale také v podobě digitálních fotografií ve velmi vysokém rozlišení. A to jsou především ty nejcennější věci, které jsou vlastně vystaveny v rámci té expozice v Lobkovickém paláci, takže ty jsou zdigitalizované všechny už právě z těch konzervačních důvodů. A vzhledem k tomu, že vlastně asi nemáme tolik prostředků na to, aby jsme digitalizovali celý ten fond, tak se snažíme vždycky, pokud je povolena nějaká ta reprodukční žádost od nějakého badatele, který potom vlastně má ty prostředky na to, aby zaplatil našeho profesionálního fotografa, tak se samozřejmě zase zdigitalizuje další hudebnina nebo kniha, kterou potom samozřejmě ukládáme a archivujeme.
Říká muzikolog Petr Slouka, který se stará o hudební archiv a knihovnu rodu Lobkoviců. My se teď pustíme další ukázku hudební. Bude to z díla Johanna Adolfa Haseho, významného operního skladatele 18. století. Arie se jmenuje Pallido il Sole. Podání kontratenoristy Andrease Scholla dozněla jedna z nejpopulárnějších árií 18. století, Pallido il Sole, z opery nebo spíše Pasticcia Artaserse. jejímž autorem je Johann Adolf Hasse. I tento operní skladatel má určitou souvislost s Lobkovici. A jakou to nám prozradí host dnešní telefonotéky, muzikolog Petr Slouka, který se stará o lobkovické knihovny a sbírky.
Ono tak nesmrtelný Hasse. Ta přímá souvislost s operou Artaserse tady u nás asi není, nebo tu nedohledáme, ale každopádně nás to navrací k osobnosti Ferdinanda Filipa, 6. knížete z Lobkovic, který byl takovou zajímavou osobností lobkovického rodu. On vlastně žil v tom období tereziánském, v tom období prusko-rakouských válek. A tam došlo k jedné zásadní věci, protože on po svých předcích zdědil obrovské panství Zaháň ve Slezsku. A proto, aby o něj nepřišel, tak se spíše přikláněl na tu pruskou stranu. A to způsobilo to, že samozřejmě byl takovou poměrně problematickou osobností v očích Marie Terezie, takže byl takovým rebelem. Jako jediný z rodiny nezískal řád Zlatého rouna díky tomuto a několik desetiletí, dá se říct, strávil ve vyhnanství. Takže on se pohyboval po zemích dnešního Německa, hlavně potom taky v Anglii. A na těchto svých cestách se spřátelil s řadou skladatelských osobností, mimo jiné s Christophem Willibaldem Gluckem, který jej provázel do Anglie, či s Karlem Filipem Emanuelem Bachem. Jestli se někdy setkal s Johannem Adolfem Hasem, nevím, to se mi zatím nepodařilo tady nějakým způsobem prokázat. Nicméně on z těchto svých cest přivezl taky nádherné opisy Haseho operních partitur, a to konkrétně opery Leucipo a poté opery Ciro riconosciuto. Jsou to opravdu skutečně krásné exempláře vyvázané v takové sametové vazbě a vlastně potom je umístil v té lobkovické rodinné knihovně. Plus ještě taky oratorium i Pellegrini al Sepolcro del Redentore, které se hrálo v Drážďanech. A jsou to vlastně všechno věci ze 40. 50. let, kdy on se v tom Německu pohyboval, takže možná, že se i s Hasem osobně setkal, ale skutečně nemám proto žádné prameny.
Pojďme zmínit ještě další osobnosti lobkovického rodu a skladatele s nimi spojené. Nejznámějším příkladem je samozřejmě Ludwig van Beethoven, ale určitě tam byla řada dalších méně známých skladatelů, kteří stojí za objevení a zmínku.
Tak my se tu dostáváme už k zakladatelům té roudnické lobkovické větve, k Polixeně z Pernštejna a Zdeňku Vojtěchu Popilovi z Lobkovic, kteří měli živý zájem o hudbu. V jejich korespondenci víme, že se zajímali především o novinky, které přicházely tehdy z Itálie, takže to byla vlastně to období té florenské kamaráty takzvané, takže oni opravdu...
Počátek 17. století,
takže tyhle ty autory oni opravdu měli velice rádi. Pak se dostáváme k jejich synovi, který působil na císařském dvoře ve Vídni, co by nejvyšší hofmistr, takže jednou z jeho povinností bylo také dohlížení nad přípravami těch různých dvorských operních představení a na té organizaci těchto představení, takže ten se tam na tom dvoře samozřejmě mohl setkávat s těmi autory, kteří tam působili, jako byl, dejme tomu, Česty, Draghi, Johann Heinrich Schmelzer a další. A díky němu máme dochováno celou řadu tištěných libret z těchto vídeňských operních produkcí, které jsou uloženy v Lobkovické knihovně. Pak to byl především jeho syn Ferdinand August z Lobkovic, třetí kníže z Lobkovic, který měl v oblibě francouzskou hudbu a několik let také ve Francii strávil. A tam zase mluvíme o osobnostech jednak francouzské loutnové hudby, jako byl Gautier, Saint-Luc, Mouton a další, které on patrně tam mohl potkat, jejich skladby si přivezl v podobě tištěných a rukopisných loutnových tabulatur sem do Čech, včetně i skladeb Jeana Battista Lillyho. Určitě významnou osobností je taky Filip Hyacin z Lobkovic, který se přátelil se Silviem Leopoldem Weissem, určitě nejvýznamnějším loutnistou první poloviny 18. století. On byl dokonce jeho privátním učitelem, tedy knížete i jeho manželky Anny Wilhelminy z Altanu. No a pak už to byl ten zmiňovaný Ferdinand Filip z Lobkovic, který se tedy přátelil s Gluckem, s Bachovým synem Karlem Filipem Emanuelem a s řadou dalších skladatelů. No a určitě nejvýznamnější osobností je tedy Josef František Maximilián z Lobkovic, který se stýkal se všemi těmi autory toho vrcholného vídeňského klasicismu, jako byl Antonín Vranický, Pavel Vranický, Ferdinand Pér, Johann Josef Ressler, Antonio Cartellieri a řada dalších skladatelů.
Například Beethoven. Možná je zajímavé, že hudba a hudební provozování hudby, vyučování hudby a tak dále hrálo tehdy v životech té aristokracie opravdu velkou významnou roli.
To bez sporu. Oni si skutečně najímali takové, řekl bych, pokud to bylo ve smyslu ty Lobkovicové, tak si najímali skutečně takové opravdu špičkové autory. Nebyl to jenom ten Silvius Leopold Weiss v souvislosti s Filipem Hyacintem z Lobkovic, ale také například císařský dvorní loutnista Andreas Bohr von Bohrenfels, který také působil jako privátní učitel u Lobkoviců. A v souvislosti s tím Josefem Františkem Maximiliánem, tam například působil jako privátní učitel Lobkoviců zmiňovaný Antonín Vranický. Takže skutečně to byly velké kapacity, které tam...
Někteří panovníci 18., 17., 18. století dokonce sami komponovali. Je mezi Lobkovici nějaký zástupce rodu, který komponoval sám?
Určitě je to ten zmiňovaný Filip Hyacint z Lobkovic, který komponoval skladby pro loutnu, jeho milovaný nástroj. Jedna z jeho svit je dochována ve sbírkách Rakouské národní knihovny. Jeho manželka rovněž komponovala, její skladby některé jsou v těch rukopisných loutnových tabulaturách, které jsou u nás uloženy. Kompoziční činnost máme doloženo vlastně i u jejich syna Ferdinanda Filipa, který se, dá se říct, věnoval úplně všemu, on byl vášnivý bibliofil, dokonce i maloval a údajně tedy i komponoval a byl praktickým hudebníkem, hrál například na skleněnou harmoniku, což byl tehdy poměrně populární nástroj. A myslím si, že možná tu kompoziční činnost můžeme předpokládat i u Josefa Františka Maximiliána, protože ten byl sám vynikajícím interpretem, tedy možná i někdy něco složil, ale od něho nic dochováno nemáme a nemám tam ani žádné pramenné svědectví, takže nemůžu si troufat to tady tvrdit na 100%.
Z vašich archiválí, to znamená z dochovaných rukopisů, tabulatur, tisků, libret a tak dále, můžeme, a také účtů vlastně, můžeme rekonstruovat, jak vypadal hudební život v těch lobkovických palácích, ať už teda ve Vídni, v Praze, v Jezeří a v dalších jejich palácích. Jak to vypadalo? Při jakých příležitostech ta hudba zněla? Jak často?
Já si myslím, že ta hudba tam byla víceméně na denním pořádku. Tam to skutečně muselo být opravdu ten hudební provoz velice bohatý. Oni se tou hudbou obklopovali už v těch dobách Filipa Hyacinta z Lobkovic i jeho otce Ferdinanda Augusta, ale nejbohatší ten hudební život byl samozřejmě za Josefa Františka Maximiliána, kdy on skutečně... Jeho vídeňský palác se stal takovým významným hudebním centrem Vídně. Provozovaly se tam především instrumentální skladby. Řada těch skladeb tam vlastně zažila neveřejné premiéry. Ale i vlastně tam ty skladby byly připravovány, nacvičovány. Ti autoři měli možnost to tam ještě cizelovat. K dispozici jim dával právě prostory svého paláce i ten svůj rodinný orchestr, který byl podle potřeb rozšiřován. A možná tam docházelo i k nějakým hudebně dramatickým produkcím, protože tam bylo taky divadlo. A pak byl významný ten hudební život na těch českých panstvích, a to především na zámku v Jezeří, které Josef František miloval, stejně jako jeho předkové, a kam se vlastně ten dvůr přesouval v těch letních měsících a podzimních měsících, ale také zámek v Roudnici nad Labem. Tam je důležité zmínit, že ať už to bylo to Jezeří nebo ta Roudnice nad Labem, tak tam především docházelo k těm hudebně dramatickým produkcím, protože oba dva ty zámky měly poměrně slušně vybavené divadelní scény, které nechal Josef František Maximilián ještě upravit. A byly tam provozovány vlastně i velice náročné operní kusy, jako například Mozartovy opery Le nozze di Figaro, Don Giovanni, Così fan tutte a tak dále, a ty produkce byly opravdu velice zvláštní, protože k ním byly vždy přizvány nějaké významné osobnosti, tedy profesionální pěvecké osobnosti, jako byl například baritonista Luigi Bassi, kterého jistě všichni známe jako prvního Dona Giovanniho z té pražské premiéry Mozartovy opery. Ale, a to se dozvídáme právě jednak díky tomu lobkovickému účetnímu archivu, a i díky partům, které se nám dochovaly k těmhletěm operám, na kterých často jsou napsána tedy jména interpretů, že vedle tohoto Luigi Bassiho ale zpíval i samotný kníže s manželkou Karolinou ze Schwarzenbergu a vedle nich například Karolina Vranická, což byla vynikající sopranistka, první Agáta ve Weberově Čarostřelci, a to byla dcera Antonína Vranického. Takže tam se skutečně scházela opravdu taková zajímavá společnost na tom jevišti.
A právě hudbu Antonína Vranického si teď poslechneme v krátké ukázce. Je to menuet ze sextetu číslo 7 G dur. V dnešní telefonotéce si povídáme s muzikologem Petrem Sloukou. Zněla ukázka z sextetu číslo 7 G-dur Antonína Vranického. S muzikologem Petrem Sloukou, zástupcem kurátora Lobkovické knihovny a archivu, si dnes povídáme o osobnostech rodu Lobkoviců, o stopě, jakou zanechali v hudební kultuře. Mohl byste teď upozornit na nejvýznamnější exponát, nebo jestli se to dá vůbec říci, co je tím pokladem tohoto Lobkovického archivu?
Přesně, ale je to velice složité, protože těch pokladů je tam celá řada, ale dá se říci, že asi tím nejvýznamnějším exponátem je partitura třetí části Handlova oratoria Mesiáš, která byla vlastně reorchestrována s Wolfgangem Amadem Mozartem, tedy upravena pro novodobé provedení toho oratoria ve Vídni v březnu a v dubnu roku 1789. Takže to je vlastně opis partitury od vídeňského písaře, který obsahuje vlastně vlastnoruční Mozartovy úpravy a nově přikomponované nástroje, které on tam vlastně vložil pro to novodobé uvedení.
Jak vypadá, kolik to má folií, jak je to?
Ten svazek má svazek je tady podélného formátu, který má něco kolem 100 folií a zachycuje to vlastně tu třetí část, jak už jsem tady zmiňoval, bohužel první a druhá část dochována není, nebo možná někde v nějaké soukromé sbírce je a my o ní nevíme, ale patrně si myslím, že se prostě nedochovala. Je to tady skutečně velmi kvalitní vídeňský opis, kde bylo to přímo vlastně vytvořeno pro ty Mozartovy potřeby, takže nahoře jsou vždycky vypsány ty horní hlasy, originální Handlovy partitury, dole potom part bassa continua a uprostřed tedy ponechali volné řádky Mozartovi k tomu, aby tam mohl vložit nové nástroje, jako byly klarinety, které se v té Handlově době ještě nepoužívaly, fagoty, flétny, violy, a dokomponoval tam vlastně také party pozounů, což vlastně vycházelo z té vídeňské oratorní praxe, kdy vlastně ty pozouny zesilovaly zvuk sboru, protože vlastně šly kola parte tedy s těmi zpěvními hlasy toho sboru. Mm-hmm. Je to vlastně partitura, která, já vždycky říkám, dokládá tu Mozartovu genialitu a hlavně v tom smyslu, že dokládá taky jeho neuvěřitelnou pokoru. S jakou on k té původní Handlově verzi přistupoval, protože on vlastně do toho Handla naprosto nezasáhl. On v podstatě chtěl jenom rozšířit tu instrumentaci, učinit ten zvuk toho orchestru bohatším a přizpůsobit ho vlastně tomu vkusu tehdejšího vídeňského publika, který už přece jenom byl jiný než v té době, kdy Handel toho Mesiáše komponoval. Jsou to 80. a 90. léta 18. století, takže vlastně už ta doba toho vrcholného vídeňského klasicismu, kdy prostě to publikum už vyžadovalo trošku jiného zvukového ideálu, přesně tak.
Ale přesto dneska příznivci autentické interpretace asi by se jim ježili vlasy, kdyby nějaký soudobý skladatel si vzal.
Tak to bezesporu, ano, já se přiznám, že se taky samozřejmě spíš kloním k té originální Handlově verzi. Tohle to je taková, dá se říct, kuriozita. Já když jsem potom, nebo když tak sleduju i ten dnešní provoz hudební, tak zjistíte, že ta Mozartova verze skutečně není ani příliš známá. A příliš často se tedy nehraje. Teď mám zprávu o tom, že ji připravují znovu, tuším, v Londýně nebo v Cambridge, že ji budou uvádět, ale je to vždycky takové opravdu kuriozní, když se ta verze nastuduje, protože přece jenom není to úplně obvyklé, takže většinou se dělá originální Handel.
Na adresu reflektor@rozhlas.cz zde přistála zatím jeden komentář velice pozitivní pro vás od posluchačky Martiny Čermákové, takže za něj velice děkujeme a vybízíme další posluchače, pokud mají otázku, která se týká Lobkovické knihovny, rodu Lobkoviců nebo dalších věcí, o kterých mluvíme, neváhejte nám napsat a za chvíli také i zavolat. Mluvili jsme o Mozartově verzi Handlova oratoria, právě tuto třetí část teď máme přichystanou v jedné z nejznámějších árií tohoto díla. Sopránové I know that my Redeemer liveth použil Mozart právě svůj oblíbený dechový nástroj, ty klarinety, o kterých jste hovořil, které Handel, autor originální partitury, samozřejmě neznal a tedy jej v originální partituře nenajdeme. Zpívá Felicity Lott. Sopranistka Felicity Lott dospívala část z árie I Know That My Redeemer Liveth z oratoria Mesiáš. My si teď v dnešní telefonotéce s Petrem Sloukou, s muzikologem, který má na starosti archiv rodiny Lobkoviců, budeme povídat asi o nejdůležitější osobnosti rodu, alespoň z hlediska hudební historie. A tou byl Josef František Maximilián Lobkovic.
Ano,
přibližte nám trochu toto osobnost.
Josef František Maximilián byl tedy synem Ferdinanda Filipa z Lobkovic. Dá se říct, že narodil se tedy roku 1772. Poměrně už v mladém věku musel převzít ten lobkovický rodinný majetek, protože tedy Ferdinand Filip potom docela záhy zemřel. Byl to člověk, který, dá se říct, úplně nade všechno miloval hudbu, takže se jí neustále obklopoval. Měl v oblibě jednak i tu hudbu těch starších slohových období, ale především ty nejnovější skladby, které se hrály ve Vídni. Takže on měl takovou, řekl bych, zvláštní schopnost vypozorovat, vytušit ty nové mladé talenty, které potom začal vždycky podporovat jak finančně, tak i vlastně poskytováním toho svého rodinného orchestru a těch prostor v těch svých rodinných sídlech, především v tom Vídeňském paláci. A tou hudbou se skutečně celý život obklopoval, potom se mu to, dá se říct, stalo i osudným, protože on na základě podpory těchto skladatelů a těch hudebních produkcí i zbankrotoval. Že potom na ten majetek byla uvalena i nucená správa. Ale dá se říct, že velmi, velmi záhy se z tohoto zase zpamatoval a v té podpoře těch skladatelů pokračoval a to po něm vlastně převzal i jeho syn Ferdinand Josef, který například pokračoval v podpoře Ludvíka van Beethovena, ze kterou Josef František Maximilián započal.
Ten vztah s Ludvíkem van Beethovenem šel určitě nad rámec vztahu aristokrat nebo mecenáš umělec. Tam, myslím, že tam bylo určitě i osobní přátelství.
Myslím si, že se dá mluvit o přátelství. Nebylo to zase... Beethoven byl skutečně, asi víme, taková komplikovaná osobnost, takže na jednu stranu jsme tam viděli, dá se říct, přátelské vztahy, na druhou stranu se z té korespondence nebo z těch účetních materiálů a těch kvitancí dá vysledovat určitě i taková jakási vzájemná nevraživost, hlavně z té Beethovenovy strany. Říkám, byla to komplikovaná osobnost. Asi bych neřekl, že to byl tak přátelský vztah, jako měl například s Antonínem Vranickým. Oni si vyloženě úplně se doplňovali, vytvářeli spolu celou řadu zájemných projektů, ale určitě, ano, nazval bych to přátelstvím s Ludvíkem van Beethovenem, i když samozřejmě s občasnými takovými výkyvy.
Beethoven Josefu Františku Maximiliánovi věnoval řadu svých skladeb. Šlo o 6 smyčcových kvartetů, opus 18, známý trojkoncert, harfový kvartet, cyklus písní Andy Ferne Geliebte a také 3 symfonie.
Ano, ano.
A my se teď posluchačů zeptáme. Kromě známé symfonie číslo 5, osudové a 6. pastorální symfonie, věnoval Ludvík van Beethoven knížeti Lobkovicovi také ještě jednu symfonii. Ptáme se, jaká to byla. A mezi tím, než se nám dovolá první posluchač na číslo 221 553 223, tak si pustíme ukázku ze smyčcového kvartetu opus 18 číslo 6 Ludvíka van Beethovena. Opakuji ještě telefonní číslo 221 553 223 a ptáme se, jakou symfonii, kromě osudové a pastorální, věnoval Ludvík van Beethoven Josefu Františku Maximiliánovi z Lobkovic. A máme tady prvního volajícího. Dobrý den.
No, tady Masner Kamík.
Já
jsem myslel, že to je 4. symfonie.
Není to tak?
Ne. Není to tak? Tak je to heroika. Děkuji.
Dobře, pustíme si hudbu. Thank you. Na lince je další posluchač nebo posluchačka. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den. Zdravím vás i pana Petra Slouku. Velmi mě těžký to, co tam povídáte. A domnívám se, že ta symfonie, o které je byla řeč, nebo která je otázkou, tak je to třetí Eroika. Myslím si to já.
Máte pravdu, myslíte si to správně, byla to třetí symfonie Eroika a Petr Slouka nám teď řekne víc o této skladbě a vůbec historii této dedikace. Děkujeme a ozveme se vám ještě s vaší cenou za správnou odpověď. Pěkný den.
Já bych jenom k tomu předchozímu posluchači, on zmiňoval tu čtvrtou Beethovenovu symfonii, to trošku matoucí, ona nebyla věnována knížeti z Lobkovic, nicméně její party jsou uloženy v Lobkovické sbírce a obsahují vlastnoruční Beethovenovy poznámky a úpravy, protože ta symfonie měla premiéru v Lobkovickém paláci ve Vídni. Takže to možná trošku způsobilo to zmatení, nicméně opravdu my jsme se tu ptali na tu třetí symfonii, kterou známe tady pod titulem Eroika. Ta kompozice, asi všichni víme, měla být původně věnována, nebo Beethoven zamýšlel věnovat ji Napoleonovi Bonaparte, ale po té osudové události, kdy se vlastně Napoleon prohlásil císařem, tak Beethovenovi to zhatilo všechny jeho ideály a on tuhle tu dedikaci změnil. Patrně také všichni známe tu dochovanou titulní stránku původního arto autografu, který tedy ale zachován není, kdy doslova je ta dedikace tam vyškrábána tím brkem a je to tedy věnováno, pod tím už je ta dedikace nová, A sua alteza, il principe di Lobkovic, tedy jeho výsosti knížeti z Lobkovic. Tahle ta symfonie byla, nebo tedy jedno z prvních představení se uskutečnilo roku 1804, patrně v květnu nebo v červnu v Lobkovickém vídeňském paláci a to v rámci zkoušek této symfonie. Informaci o tom máme díky účtům Antonína Vranického. A poté byla taky provedena v Roudnici a na zámku v Jezeří, než byla provedena veřejně.
Promiňte, jakou souvislost tam má Antonín Vranický?
Antonín Vranický tam vlastně byl kapelníkem, takže on v tom účtu zmiňuje ty jednotlivé náklady za ty ostatní muzikanti, kteří byli nutní k provedení té Eroiky a tam se právě ukazuje to, jak důležité je to studium těch účtů, protože on tam vlastně tu Eroiku přímo nezmiňuje, ale píše tam, že byla zkoušena nová Beethovenova symfonie. A když potom sledujete ty náklady na ty hudebníky, tak zjistíte, že tam byly extra náklady na třetího hornistu, což je vlastně specifický znak právě symfonie Eroiky, tedy ten třetí lesní roh.
A kromě toho z těch účtů určitě vyplývá konkrétní obsazení, a čili nějaký návod pro interprety, kteří chtějí interpretovat Beethovena autenticky, návod k tomu, kolik smyčců použít a tak dál.
Přesně tak, to obsazení bylo mnohem menší, než my si dnes dokážeme představit. My jsme možná zvykli na nějakou tu interpretaci Beethovenových symfonií pod vedením Herberta Karajana a dalších, kdy se to spíš podobá Wagnerově hudbě. Tady tahle ta provedení první těch Beethovenových symfonií byla skutečně mnohem komornější, ta hudba byla taková, já bych řekl, sdílnější a dá se říct tomu poslechu přístupnější. Rozhodně nebyla tak monumentální, jako se hraje dnes v té nepoučené autentické interpretaci. Mm-hmm.
Vy sám máte s interpretací zkušenost, kromě toho, že jste studoval muzikologii v Brně a také ve Vídni, tak sám jste aktivně hrál?
Tak snažil jsem se o to, i dnes si rád zahraji, ale samozřejmě nemám už na to tolik toho času, takže se spíš věnuji té hudební teorii, takže věnoval jsem se hře na klavír a na varhany, pokud jsem měl možnost, tak jsem si zahrál i na čembalo, takže protože opravdu ty historické klávesové nástroje jsou mě velice blízké, ale jak říkám, už to vzal čas, takže teď už jenom tak spíš pro osobní potěchu, než nějaké aktivní muzicírování.
Ale určitě vám tato praxe umožňuje lépe pochopit to, co vidíte před sebou na papíře a naopak.
To beze sporu, člověk se do toho mnohem lépe cítí, než kdyby opravdu byl skutečně pouhým teoretikem.
Hostem dnešní telefonotéky je Petr Slouka, muzikolog, a my jsme vám k dispozici na adrese reflektor@rozhlas.cz. Já bych se s dovolením ještě vrátila k tomu Beethovenovi a k tomu. A máme tady dalšího volajícího. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den. Zdenková Kralovice. Já bych se prostě pěkně chtěla zeptat. Vy máte v Lobkovickém archivu skladby Bratří Vranický, zejména Antonína.
Ano, ano.
A já bych se chtěla zeptat, jestli tam máte, jestli se dochovaly houslové koncerty Pavla Vranického.
V originále myslíte, nebo jakkoliv?
No, v originále.
Mm-hmm, dobře, děkujeme za dotaz.
Nebo i v opise.
Děkujeme, paní Zdenková, za dotaz.
Tak Pavla Vranického tam máme taky poměrně zastoupeného v té Lobkovické sbírce, to jste řekla velice správně. Jsou to především jeho instrumentální koncerty, houslové, violončelové i jeho symfonie, které jsou buď to v dobových edicích, které byly dostupné, a často jsou to rukopisné partitury a party většinou od vídeňských písařů, vídeňských kopistů. Autograf Pavla Vranického tam tedy ale zastoupený není. To bychom se spíš museli bavit o Antonínu, jeho mladším bratrovi.
Nicméně ty opisy, jak se ptala posluchačka, tam jsou.
Tam jsou,
houslových koncertů. Mhm, děkuji. Pokud není další volající na číslo 221 553 223, tak já budu pokračovat ve svém dotazu na Ludvíka van Beethovena a vůbec na zamysleme se trochu nad tou formou toho mecenášství. Mně přijde velice půvabné, dovolila jsem si tady vzít vlastně překlad té smlouvy o rentě, kterou tři aristokrati Beethovenovi nabídli, a byl to jaksi arcivévoda Rudolf, pak kníže Lobkovic a kníže Ferdinand Kinský. Tito tři se tedy zavázali k tomu, že budou Beethovenovi vyplácet rentu. To je, mecenářství byla vcelku běžná věc. Mně se na tom líbí to zdůvodnění. Takže dovolte, já ocituji. Každodenní důkazy, které při svém mimořádném talentu a géniu podává pan Ludwig van Beethoven jako hudební umělec a skladatel, vzbuzují přání, aby předčil největší očekávání, k čemuž opravňuje dosud učiněná zkušenost. Poněvadž je však dokázáno, že jen člověk, pokud možno co nejvíce zbavený starostí, se může věnovat pouze jednomu oboru a tato výlučná činnost, osvobozená od všech ostatních zaměstnání, je schopna vytvářet velká, vznešená a zušlechťující díla, pojali podepsaní úmyslu dát panu Beethovenovi takové postavení, že jej nebudou přivádět do nesnází nejnutnější potřeby a nebudou potlačovat jeho mohutného génia. Pak je tady zmínka o výšce té renty, o tom, jakým způsobem si Beethoven může vybírat ty peníze. Podepsaní jsou také ochotni vyplácet tento roční plat, dokud pan Ludwig van Beethoven nedosáhne postavení, které mu zajistí ekvivalent z hora uvedené částky. Pomineli toto zajištění a panu Ludwigovi van Beethovenovi bude nešťastnou náhodou nebo stářím znemožněno, aby vykonával své povolání, povolí mu páni účastníci tento plat na doživotí. Toto bylo podepsáno ve Vídni 1. března 1809. Mně tam přijde dojemné a velice, velice jaksi inspirativní to, jak zdůvodňují tu rentu, to, že poskytují tomu Beethovenovi. Oni jsou si naprosto vědomi, že pokud člověk chce něco tvořit,
ano, přesně tak,
ten tvůrce potřebuje mít jaksi pokryty ty základní potřeby. Přála bych i dnešním tvůrcům, aby se našlo dost takových osvícených mecenášů, a aby jak si netrpěli tou potřebou zajišťovat si ty nejnutnější věci.
Zbavit se od hladu a tak dále. Ta částka byla skutečně velice vysoká, takže si myslím, že Beethovenovi naprosto umožnila tady zbavit se těchto potřeb nebo tady těchto všedních starostí a věnovat se tedy naplno tvorbě. Dá se říci, že vlastně i nemusel nějakým výrazným způsobem vyučovat, aby si zajistil nějaké výrazné finanční prostředky, takže to byl skutečně velice štědrý dár. Nicméně potom tam došlo trošku k pozastavení právě potom, po té krizi, která přišla, ta finanční, a potom zbankrotování Josefa Františka Maximiliána z Lobkovic, kdy vlastně on nebyl schopen tuhle tu částku vyplácet, ale Beethoven, a tam se vlastně projevila právě ta jeho povaha, máme dochovaný některé jeho dopisy, kdy tam vlastně zmiňuje, že on se téhle částky samozřejmě dožaduje, protože na ní má právo, takže to vlastně hnal i k soudu a vyhrál ho, takže kníže chtě nechtě musel v tomto pokračovat. Teda v tomto vyplácení té částky pokračovat, a potom to převzal vlastně i jeho syn, který ve vyplácení toho té apanáše pokračoval až do Beethovenovy smrti.
Šlo jakési měnové reformě, čili
ano,
ona
ta byla měnová
vlastně
reforma.
Ta skutečná částka už neměla tu hodnotu, ano, kterou Beethoven potřeboval, a on si to jaksi vymohl.
Ano, přesně tak.
Tak. Uměl si stát za svým. Pustíme si další hudební ukázku. Bude to opět Beethovenovo dílo, a to 12 variací F-dur opus 66. Jsme vám k dispozici na telefonním čísle 221 553 223. Hostem dnešní telefonotéky je Petr Slouka, muzikolog, který má na starosti hudební archiv a knihovnu rodu Lobkoviců. Petře, když dnes návštěvník navštíví Lobkovický palác na Malé Straně, nebo na Pražském hradě vlastně, co má šanci uvidět? Předpokládám, že ty nejvzácnější poklady nevystavujete běžně nebo vůbec, ale k čemu tam, co zajímavého tam je k vidění?
No já bych právě řekl, že se snažíme ty poklady právě vystavovat, takže když musím tady zdůraznit, že samozřejmě se jedná o tu uměleckou lobkovickou sbírku, takže tam návštěvník uvidí ta slavná plátna od Canaletta, která zobrazují pohled na Londýn, Brechlův senoseč, slavnou galerii, Pernštejnskou galerii, tedy toho španělského renesančního portrétu a další skvosty tady z těch evropských nebo z té lobkovické sbírky. Co se týče tedy té lobkovické hudební sbírky, tak tam může člověk vidět jednotlivé partie a partitury, o kterých jsme se tady bavili. Jsou to především tedy ty Beethovenova díla s vlastnoručními poznámkami a úpravami Ludvíka van Beethovena. Ten rukopis toho Mozartovy úpravy Händlova Mesiáše, některé party od Vranického, můžu tam zmínit i například partituru Gluckovy opery Ezio, kterou napsal Gluck pro Prahu a měla tady premiéru roku 1750, plus samozřejmě vystavenou tu sbírku těch hudebních nástrojů Lobkovického orchestru a členů Lobkovického rodu. No a pak už jsem tady zmiňoval, snažíme se vlastně udržovat návštěvníky v kontaktu i s tou Lobkovickou knihovnou prostřednictvím krátkodobých výstav, takže tam vždycky se snažíme vybrat nějaké atraktivní téma a většinou to střídáme. Na zámku v Nelahozev si takovouto výstavku připravujeme také, ovšem tam to je vždycky na tu hlavní zámeckou sezónu, když to v Lobkovickém paláci, protože je otevřen celoročně, tak se snažíme připravit ty výstavy minimálně dvě a já se vlastně snažím, aby se ta témata střídala, takže vždycky je to jedno téma tedy vyloženě knihovní, druhé téma potom se snažím zaměřit právě na hudbu. A aktuálně se mi podařilo vystavit právě dvě díla, které Antonín Vranický věnoval k narozeninám, nebo tedy zkomponoval k oslavám narozenin Josefa Františka Maxmiliána z Lobkovic. Konkrétně je to jeho houslový koncert F-dur k 18. narozeninám knížete, který se hrál a který je běžně schovaný tedy v depozitáři a takhle ho může návštěvník vlastně vidět vystavený a potom symfonie D-dur k 24. narozeninám knížete, což je vlastně jedna vůbec z těch prvních programních symfonií Antonína Vranického.
Co by muzikolog a člověk, který se sám ze zájmu zajímá o barokní gestiku a vůbec autentickou interpretaci, pro vás to musí být práce snů. Jak jste k ní vůbec dostal?
No tak skutečně práce snu to je, já to pořád považuji i za takový malý zázrak, že se mi podařilo tuhletu práci získat, protože v podstatě já, když jsem absolvoval magisterský studijní obor té hudební vědy, tak víceméně souběžně v tomhletom období se uvolnilo místo asistenta správce Lobkovické knihovny a archivu, na což mě upozornili moji přátelé, takže vlastně jsem si řekl, že bych to měl asi využít. Takže samozřejmě potom následovalo běžné výběrové řízení, asi 4 nebo 5 kol pohovorů. Ta pozice ale jakoby tak sama o sobě muzikologická nebyla, ale já jsem samozřejmě věděl, že ta hudební sbírka tam je a že samozřejmě bych nějaký přínos pro tuhletu sbírku mít mohl. Proč to tedy nevyužít? Já musím zdůraznit, že jsem se vlastně věnoval i studiu archivnictví, protože aspoň v tom bakalářském studijním programu, protože už od počátku jsem chtěl pracovat v nějakém takovéhle instituci, v nějaké historické hudební sbírce. A tam dohromady jsme k tomu měli vlastně ještě pomocné vědy historické. Zapisovali jsme si vlastně přednášky na kunzistorii a dalších oborech. A tohle to potom se mi opravdu všechno vyplatilo, včetně mé praxe provázení na hradě Pernštejně, protože ta pernštejnská historie u Lobkoviců, co by potomků Pernštejnů, s tou se setkáváme, dá se říct, denodenně a to všechno mě asi pomohlo potom při těch pohovorech získat to místo. No a postupem času si myslím, že jsem se poměrně vypracoval, jak vždycky říká naše paní ředitelka, doktorka Wolf, kterou tímto zdravím, že dá se říct, lobkovické sbírky netušily, jak moc potřebují muzikologa, dokud ho nezískali. Takže to opravdu je pro mě asi největší ocenění a jak říkáte, je to práce snů. Mm-hmm. Už vůbec to, že navíc pracujeme i v tom historickém prostředí, že ta historie nás, dá se říct, obklopuje i to, že potkáváte pana Lobkovice a paní Lobkovicovou na chodbách nebo na mítinzích a vlastně jste součástí, dá se říct, té instituce je úplně neuvěřitelný pocit.
Jste vlastně pokračujete, je to určitá kontinuita opravdu, která směřuje někam do budoucnosti. Já se teď zeptám na tu budoucnost. Co je vlastně smyslem uchovávání, konzervace všech těchto archiválí v době, kdy, která žije jaksi v digitálním věku a tak dál? Co je smyslem, co může člověk po 100 letech ještě z těchto starých partitur objevit, vyčíst?
Já si myslím, že především je to právě ta kontinuita, o které mluvíte. Že je zde zachyceno, dá se říct, pokud budu tedy mluvit konkrétně o té Lobkovické hudební sbírce, tak je zde zachyceno, dá se říct, posledních 300 let vývoje evropské hudby. Zachycuje nám stylové proměny, proměny vkusu těch jednotlivých členů Lobkovického rodu a to je právě něco fantastického, na co se dá se říct, navazovat pořád. I v dnešní době myslím si, že právě musíme se k téhleté sbírce neustále vracet i k ostatním sbírkám, i k tomu studiu těch archivních pramenů, abychom viděli tedy, co všechno bylo za námi, na co my můžeme navázat a co můžeme dále rozvíjet. Dalo by se říct, že může třeba o těchto věcech být už všechno vybádáno, to ale samozřejmě vůbec není pravda. Ta sbírka nabízí neskutečné množství různých témat, ke kterým se dá neustále vracet, neustále se dají zjišťovat nové souvislosti. A to si myslím, že na tom asi to nejkrásnější. Pro nás teďka v budoucnosti je nejdůležitější opravdu, my už jsme tady zmiňovali, že ta sbírka je dobře uchovaná, ten stav těch hudebnin je opravdu vynikající, takže si myslím, že je k dispozici pro další generace, musíme se o něj dále, o ten materiál starat, aby opravdu se nepřihodilo nic zlého, tragického, nechci marovat čerta na zeď. Pro nás je velice důležité dokončit tu katalogizaci, už i z těch konzervačních důvodů, jak jsme tady zmiňovali, provést důkladnou inventuru tohoto fondu a samozřejmě poskytovat tento fond k dispozici badatelům, což samozřejmě bychom rádi naplňovali ještě více, než naplňujeme nyní, nicméně kapacitně samozřejmě na to nestačíme. Nás není mnoho, co se o ten fond staráme. Ale myslím si, že se nám podařilo zrealizovat spoustu nových projektů, spoustu nových badatelských projektů i těch projektů koncertních. Můžu teď mluvit například o spolupráci s PKF, Prague Philharmonie, která nyní bude mít na programu 4 takové docela výjimečné koncerty přímo v Lobkovickém paláci a která chce vlastně navázat na tu tradici toho lobkovického muzicírování v těchto historických prostorách. Takže uvidíme, kam se v budoucnu vlastně dostaneme.
Mm-hmm. Nicméně v Lobkovickém paláci hudba stále zní, tak se dá
přesně
říct,
tak, zní tam i v rámci odpoledních koncertů, dá se říct každodenně a nyní jsou to i větší takovéhle koncertní projekty, kde vlastně ta hudba tam zaplní palác, dá se říct po celý večer a bude spojena i vlastně s odbornými přednáškami a diskuzemi, takže bude to přesně jak na těch lobkovických sídlech, kdy ta hudba rozhodně nebyla jenom nějakým konzumním zbožím, ale byla opravdu předmětem diskuze.
Říká Petr Slouka, muzikolog, kterému tímto děkuji za účast v dnešní telefonotéce. Děkuji také všem posluchačům, kteří se nám ozvali na mail, nikoli tedy s otázkami, ale s pozdravy a pozbuzením do další
děkuji.
Vaší práce. Všem vám odpovíme. Loučím se s vámi a přeji vám krásný den.
Thank you.